Milí bratia a sestry, dneska chcem hovoriť na takú dosť známu tému. Súvisí to aj s tým šírením covidu. Keď sa šíri nemoc, tak máme viac príležitosti sa modliť. Alebo je viac potreby sa modliť, alebo máme viac takej nástojčivosti za národ sa modliť, za nemocných, alebo za zdravých, aby neonemocneli. Keď som pri tom, tak zdá sa mi, že veriaci sa nevedia akoby zhodnúť. Dosť vážna situácia je v tom, sa mi za duchovne vážna, že niektorí sú spirituálne presvedčení, že celá pandémia je nejaký výmysel, snáď konšpirácia, a iní zase sú na nich nahnevaní, že sa nedajú očkovať a že ohrozujú iných. Ja som sa dal očkovať, ako aby som tu nerobil nejaké tajnosti. Na druhej strane si myslím, že hnevať sa na ľudí, ktorí to vidia inak, nie je riešenie. A preto si myslím, že ak sme naozaj veriaci a vidíme túto situáciu inak, že teda niekto je zásadne proti očkovaniu, lebo to je vyjadrenie neviery, a iný zase si myslí, že keď nám Pán Boh dal prostriedky na liečenie, tak ich máme využiť. Tá situácia môže byť taká, ako keby niekto povedal, Pane, daj mi chlieb, ale ráno, teda na jar nebude siať. Alebo v jeseň, keď sa ozíminy sejú. Proste čakáme, že Boh nám nejaké pečené holuby pošle do úst. No, nechcem to zjednodušiť, toto som povedal v prospech môjho názoru, teda, že to treba využiť. Zase, keby tu bol niekto, kto to vidí inak, tak by mal iné argumenty. V každom prípade hnev nám nepomôže. Myslím si, že všetci súhlasíme, že jedni na druhých sa dudriť a niekde za chrbtom možno ohovárať, alebo tak, to nie je riešenie. To nám ničí duchovný stav, ničí nám kontakt s Bohom, ničí nám spoločenstvo a ničí aj modlitebný život. Takže preto chcem hovoriť o modlitbe. O modlitbe sa hovorí ťažko nielen preto, že teraz je takáto situácia. Myslím, že aby som to uzavrel, túto otázku covidu, dôležité je, aby sme hľadali zmierenie cez Božie riešenie. Teda ja mám nejaký názor a nehambím sa ho alebo nebojím sa ho povedať, ale ak niekto veriaci, ktorý má Ducha Božieho, to vidí zásadne inak, tak si myslím, že riešenie nie je doňho hučať, ale predložiť to Bohu a nech Pán Boh ukáže, nech mne dá rozum, ak sa mýlim, a nech ukáže jasne, že teda situácia je iná. Takže toľko k tomu. Ale modlitba za zdravie alebo modlitba za iných ľudí, za bratov, sestry, za neveriacich, za rodinných príslušníkov, za nemocných a tak ďalej, je vždy s nami. Takže hovoriť o príhovornej modlitbe nemusíme len súvisle s covidom. Takže to je len taký mostík, aby to bolo aktuálne. Ale modlitba je niečo, čo je dýchanie veriaceho človeka, dýchanie ducha. Hej. Tak ako bez dychu nevydržíme dlho, bez vzduchu, tak bez toho, aby sme nemali kontakt s tým, ktorý nám dáva život, dlho nevydržíme. Takže tu je hneď vidieť, že modlitba nie je len priamo ten úkon, keď, ja neviem, zložíme ruky, zažmúrime oči, kľakneme si, alebo možno, že nejak inak zdvihneme oči k nebu. To sú rôzne metódy, ale ten duch má byť neustále v kontakte so životodárnym duchom Božím. Ťažko sa o modlitbe hovorí aj preto, lebo modlitba je skrytá služba alebo skrytý život. Ja na vás nevidím, ako sa modlíte. Vy na mne nevidíte, ako sa modlím. No, aj keď ten duch je neustále v kontakte s Hospodinom, nie vždy je to modlitba zápasu o niekoho. Tá modlitba môže byť, že Pane, ďakujem ti, že si mi dal život, čo je veľmi dôležité, ako jasné, že oslava Boha, že ma udržuje, že v každom momente, v každej sekunde mi dáva život do mojich buniek a do môjho ducha je samozrejme základ. Ale to neznamená, že ten duch sa modlí za niekoho, že som si dal nejaký program alebo nejakú tému, že mám na mysli niekoho, či už neveriaceho alebo veriaceho, kto potrebuje príhovor. A práve o tom si myslím, že je dôležité hovoriť, že aj keď verím, že veriaci človek nemôže bez zásadného kontaktu s Bohom existovať. Proste duchovný život bez modlitby neexistuje. Hej. Ak nemá človek živý kontakt s tým, ktorý ho znovu splodil, znovu sa narodil z neho, tak nedýcha. Hej. Ale toto dýchanie ešte nie je modlitba zápasu o nejaký Boží program, o nejakú Božiu vec. To ešte neznamená, že o niekoho bojujem. A práve o to by som chcel hovoriť. Ja na vás nevidím, či to robíte. Možno, ak to robíte, tak možno by som sa mal dopred ospravedlniť, že vám idem hovoriť niečo, čo aj tak viete a robíte. Na druhej strane sa mi zdá, že celková situácia našej cirkvi, teraz hovorím o baptistoch, vyzerá, že baptisti sa tajne príliš nemodlia, pretože asi by tie výsledky malo byť niekde vidieť. A to je možno odvážna kritika, odpuste mi ju. Ak sa vám to zdá inak, tak toto nehovorím, že tak hovorí pán. Hej, toto nie je prorocké slovo, že to mi pán zjavil, že baptisti sa málo modlia. Možno, že sa modlia a je iný problém. Ale to, čo som čítal, čo som počul, čo som nejak zažil, tak väčšinou tam, kde je hlboký modlitevný zápas, tak nejaké výsledky sa prejavujú. Tak rozmýšľajme. Hej? Ak to vidíte inak, znovu toto nie je, tak hovorí pán, ale zdá sa mi, že väčšina veriacich u nás má akúsi bolesť z toho, že ten duchovný život nie je, ako by mal byť, nemá takú tú razantnosť, silu a tú bublajúcu radosť. A zdá sa, nie že zdá sa, ale Biblia nám jasne hovorí, že začať treba modlitbou. Kritika môže byť dobrá, keď je pravdivá a láskavá. Kázanie je dôležité, dáva nám poznanie, dáva nám potravu. Myslím, že sme tam spievali v jednej piesni, že slovo Božie ako chlieb, hej, teda, že budeme, že to stráva, takže to je dôležité, schádzanie je dôležité, spievanie a tak ďalej, ale modlitba príhovoru je, tak dalo by sa povedať, tajná služba, ktorú nevidíme a v tom je aj veľmi dobré, že je tajná, lebo nemôžeme získať od ľudí pochvalu. No dnes u nás v našej kultúre sa na rohoch nemodlí nikto ako farizei, hej, že teda oni chceli potlesk, že sa modlia na rohoch ulic alebo niekde, kde ich bolo vidno. Dnes neviem, či existujú spoločenstvá, kde za to niekto získa nejaký kredit, hej, že sa dlho veľa modlí alebo čo. Väčšinou mám pocit, že ak sa niekto dlho nahlas modlí, takže vzniká nervozita, že už skončí. Hej. Neviem, ako je u vás, no, ale rozumiete, že proste nemám dojem, že v našej kultúre takto si môžete získať pochvalu. Takže to je úvod k tomu, aby som nejako vysvetlil, že prečo sa k tejto téme chcem vrátiť. Nehovorím o tom, pretože ja sa viem modliť, že to robím dobre, nech mi je pán milostivý, ale kazateľ, keby kázal len o tom, čo robí dobre, tak by asi málo mohol kázať. Takže ja sa spoliam na Božie slovo a na milosť Božiu a na to, že Boh nám bude hovoriť do svedomia aj mne, keď kážem, hovorím aj sebe. Čítam z 2. kapitoly 1. listu Timoteovi o tom, ako Pavol vyzýva, aby sa modlilo, teda v cirkvi, aby sa modlilo, aby Timotej viedol cirkev k modlitbe. Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby a vďaky za všetkých ľudí. Všetkých ľudí. Tak, to je sila. Tam Spomeňme si, že vtedy žil cisár Nero a to bol riadne číslo. Za kráľov, za všetkých, ktorí majú moc, politické strany dnes, aby sme mohli žiť nerušene a pokojne vo všetkej pobožnosti a dôstojnosti. Toto je dobré a príjemné nášmu Spasiteľovi Bohu, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu, lebo jeden je Boh, jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš, ktorý dal seba samého ako výkupné za všetkých. Ako svedectvo vo vopred určenom čase. Preto som bol ustanovený za ohlasovateľa apoštola. Pravdu hovorím, neklamem. Teda apoštol už potom hovorí o sebe, lebo ten šiestý verš je o spáse a o tom, že Boh chce, aby všetci boli spasení. To je text, ktorý sa hádajú arminiáni a kalvinisti, či to naozaj Boh chce a keď to chce, prečo sa to nedeje. Asi toto nebudeme riešiť. To je tajomstvo Božej vševedúcnosti a Božieho a ľudského odporu voči Bohu, že teda prečo sa Božia vôľa nedeje, keď to Boh chce. A potom, ak Ježiš zomrel za všetkých ľudí, ako to, že nie sú všetci spasení. Že teda ten vzdor je tu možný a tu vidíme ale priestor, ak sa prestaneme dohadovať na nejakých tých teologických tajomstvách a ťažkých otázkach filozoficko-teologických, tak tu vidíme priestor pre to, aby sme do toho zasiahli pod Božím vedením, pretože toto sa môže diať a deje sa vtedy, keď sa necháme inšpirovať k modlitbe. Keď sa necháme inšpirovať k modlitbe za ľudí, o ktorých môžeme podľa tohto slova jasne vedieť, že Boh chce, aby boli spasení. Teda nemusíme mať otázku, ak je niekto veľmi zlý, neveriaci, či z rodiny, alebo sused, alebo politik vás dráždi a do zelená rozhoruje, že klame, alebo kradne, alebo čo robí. A takéto rozúrenie rozhodne nevedie k modlitbe. Hej. Jakub hovorí, že mužov hnev, teda chlapský hnev, to neznamená, že ženy sa môžu hnevať, ale chlapský hnev, to znamená poriadny, nevedie k spravodlivosti Božej. Takže o tom chcem hovoriť, že ak máte podobný problém ako ja, tak tá kázeň vám bude užitočná. Ak ho nemáte, tak vydržte. Lebo ja s každým s vami som nehovoril, ani sa to nedá, pretože to je, ako som povedal, tajomná služba vnútri. Ale myslím si, že dá sa aj z Biblie, aj zo svojho vlastného života, ako duch alebo duša reaguje na rôzne problémy, odvodiť, že pravdepodobne všetci sme z rovnakého cesta a keď mňa niečo provokuje, tak pravdepodobne aj iných ľudí podobne niečo bude provokovať. Hej. Takže modlitba je, myslím správne, pomenovaná najsilnejšia zbraň veriaceho človeka. Nezabudnime, že Efezanom 6. kapitole, kde je tá výzbroj Božia, tak apoštol tam prikazuje, čo všetko si máme na seba obliecť. Hej, takých 6 výzbrojov od hlavy. Teda začína to opaskom a sandálmi a prilbou a tak ďalej. Ale každý z tých príkazov sa končí v 18. verši modliac sa každou modlitbou. Teda každú z tých súčastí výzbroje si môžeme nasadiť modlitbou. No, spojením s Bohom, prosbou, aby to fungovalo, aby to išlo. Takže preto o tom hovorím, že modlitba je samozrejme životodarný dých, ako som povedal, tá úplne základná modlitba chvály a vďaky, Pane, som tvoje dieťa. Ďakujem ti za život, ďakujem ti za spásu. No to je taký ten kanál, ktorým žijeme. Ale teraz chcem hovoriť o modlitbe, ktorá je boj, ktorá ten život, ktorý nám Boh dáva, využíva na to, aby sme diablovmu kráľovstvu urobili škodu. aby sme mu ukradli niekoho. Aby sme Kristovmu kráľovstvu slúžili. Aby sme mali nejaký výsledok na tom území, ktoré nám je zverené, lebo boj vyhral Kristus na kríži, to vieme. Satan je porazený. Ale boj pokračuje v tom, že treba ho realizovať. To víťazstvo, ktoré je právne dobité, treba realizovať v konkrétnej situácii. A tie konkrétne situácie, to som ja a ty na mieste, kde som, a o ľudí, ktorých vidíme. Pretože to, čo nazývame slobodná vôľa, to je zase pojem, ktorý je veľmi zložitý. A viete, keď človek číta nejaké tie teologické knihy, tak v momente, keď príde na takýto pojem, tak sa zastaví a povie si, no môžem to vôbec hovoriť. No. Tak slobodná vôľa, samozrejme nemyslíme, že slobodná vôľa je do tej miery slobodná, že človek si môže vydobiť spásu, alebo sa sám rozhoduje, či chce byť, či nechce byť spasený. Ale slobodná vôľa je do tej miery slobodná, do akej môžem povedať Bohu nie. Každý z nás môže povedať Bohu nie. A to záverečné nie. Večné nie. A neviem ako vy, ale mne sa zdá, že väčšina z veriacich ľudí hovorí, že to niekedy Bohu tak hovorili, že nie. Ale Boh niekoho, a v prvom rade svojho syna, viedol k tomu, aby sa za nás modlil. On sa prihovára. Hej, to je druhý žalm, kde sa hovorí o synovi, že syn prosil otca, daj mi národy, hej, požiadaj ma, dám ti národy. Za dedičstvo. Takže my sme výsledok Kristovej modlitby. Ja osobne si myslím, som vnútorne presvedčený, som výsledkom modlitby mojej matky. Keby sa ona nebola za mňa modlila, ja som bezbožník. Keď sa pozerám niekedy na ľudí úplne cudzích, niekde idú, tak občas mi napadne, majú tí ľudia niekoho, kto sa za nich modlí? Jedna z najtragickejších vecí, aká môže v človeka postihnúť, je, že sa za neho nikto nemodlí. Z ľudí. Že na svete nemá nikoho, kto by sa za neho prihovoril. Samozrejme, že môžem sa prehovoriť, pane, tamto ľudia idú, modlím sa za nich. Neviem. Viete, modlitba boja predpokladá nejakú angažovanosť, nejaké oboznámenie, nejakú vytrvalosť, nejaký záujem, nejakú identifikáciu s tým človekom, že vstúpim do jeho mokasínu a rozmýšľam o ňom a prežívam s ním a prekonám to, že ma provokuje na ňom niečo, či je už oblečenie, alebo názory, alebo niečo proste, čo robí a dám sa motivovať Božou láskou. Takže táto modlitba zápasu je niečo, čo Satan za každú cenu chce prekaziť. Urobí čokoľvek preto, aby teba ako Božieho bojovníka, v ktorom je Duch Svätý a v ktorom je potenciál, že mu urobíš škodu, aby ťa zastavil. Už či nebudeš dôverovať tomu, že modlitba má zmysel, to je ten taký absurdný kalvinizmus, ktorý hovorí, keď Boh chce spasiť, tak spasí, netreba sa modliť. To je satanský vymysel. Inak kalvinizmus toto neučí, ale niektorí si takto kalvinizmus vysvetľujú, že teda kalvinizmus je pasívny a to Boh chce, tak to urobí a keď to nechce, tak sa zbytočne môže modliť. To nie je pravda. Keď Boh niečo chce, tak vzbudzuje modlitebníkov, aby sa za to modlili. A ten modlitebník musí vedieť, do hĺbky duše absolútne musí byť presvedčený, že tá modlitba má taký zmysel, že ak sa tej modlitbe nepoddá, tak to, za čo sa modlí, sa nestane. Ak samozrejme Boh nezbudí nejakého iného modlitevníka. Takže to je niečo, čo je Satanov zámer zbaviť nás viery v modlitbu, alebo aby sme nemali čas, aby sme všetko možné robili, len sa nemodlili za niekoho, alebo nás vyprovokuje toho človeka, za ktorého by sme sa mali modliť, alebo chceli modliť, že namiesto toho, aby sme ho mali radi a chceli sa s ním stotožniť, tak sa na ňo hneváme. A začneme pred Bohom hovoriť, pane, čo ten zase vyviedol, alebo čo tá zase vyviedla. Pozri sa, ako ma hnevá, ako to môžeš vidieť. Čo? Rozumiete, ak začnem ohovárať, sestru alebo brata pred Bohom, tak sa nemôžem za ňoho modliť. Hej. Viete, čo je diabol? Hej. To asi viete. Hej. V gréčtine diabalo znamená ohovárať. Hej. Takže ak ja ohováram pred Bohom, tak robím diabla. Hej. Ohováram. Takže samozrejme, ak je tam niečo zlé a poviem, Pane, odpusť, alebo daj mi tomu rozumieť, alebo niečo, to neznamená, že nikdy nemôžeme pred Bohom spomenúť, čo je zlé. Ale je rozdiel, či ohovárame, že sa sťažujeme. Hej, takže modlitba ako zápas je centrálnou úlohou nášho života. V skutočnosti nič nemôžeme robiť, ak sa nemodlíme. A najdôležitejšia súčasť každej práce kresťanskej je modlitba. Hej. Takže môžeme vidieť sociálnu prácu, môžeme vidieť kazateľskú prácu, môžeme vidieť, ja neviem, aké všelijaké cirkevné pastorálne práce, ale každá má taký účinok, do akej miery v nej sa angažuje Svätý Duch. Súhlasíte? A Duch Svätý sa angažuje do tej miery, do akej ho necháme sa angažovať. Do akej ho požiadame. Do akej sa mu otvoríme. Alebo sa prihovoríme. Pane, ak toto kázanie má mať nejaký účinok, tak ty musíš pracovať. No ale ja nie som Duch Svätý. Hej, tak to je skoro rúhanie povedať, lebo poviete, no tak somár, to nemusíš rozprávať, to vidíme. Hej. No, ale niekedy sa tak správame, ako keby sme kvalitou svojej práce chceli nahradiť moc Svätého Ducha. Keď vidíme v Biblii, môžeme povedať, že Biblia je vlastne modlitbou príhovorov, tak nemusím vám asi hovoriť. Jedna z najdramatickejších situácií podľa mňa je, keď sa Abraham prihovára za... Za čo?
Sodomu.
Za Sodomu. Abraham, čo tu robíš? Si sa zbláznil? Ty si by si mohol povedať, Lot, tak tam si si to vybral, tak ti treba. Hej. Ty si, si nevybral chudobnejšie, ale bohatšie prostredie a teraz uvidíš, čo tam sa bude diať. A Abraham sa nemodlil len za to, aby Lot stadial zmizol, hej, to by sme ešte pochopili, no tak je to príbuzný, tak, hej, tak ho nejak vyslobodiť. Abraham sa modlí za celé mesto. A prečo sa modlí? Aby Boh bol ukázaný ako spravodlivý. Ja by som chcel teraz hovoriť o takých troch veciach o modlitbe, také trojičné delenie. Hej. Aké miesto má Boh Otec v modlitbe, aké miesto má Boh Syn, aké miesto má Boh Duch Svätý. Modlitba, ak má byť naozaj účinná, tak musí zapadať do Božieho plánu. Hej. Toto sa mi zdá, ale zase prosím vás, ak to tak nie je u vás, tak mi odpustite. Ja proste nevidím do ľudí, ale sa mi zdá, a podľa toho, ako to vo mne funguje, že veľmi ľahko si zamieňame horlivosť cítenia. Rozumiete, že máme nejaký silný súcit s niekým, nejakú sympatiu, alebo nejaké rozrušenie, emocionálnu angažovanosť. Si pomýlime s vierou v to, že Boží plán sa má splniť. Hej. Ján hovorí, že máme splnené prosby, keď sa modlíme podľa Božej vôle. Hej. Božia vôľa znamená, že Boh má nejaký plán, Boh má plán spásy a tá Božie miesto v každej modlitbe musí byť, že Boh bude oslávený. Jozua, keď tam padol na tvár, lebo Jericho, pamätáte si, ako to pri Jericho najskôr dopadlo, že teda po Jerichu, nie pri Jerichu, ale po Jerichu, lebo v Jerichu ten Achan niečo ukradol, čo malo byť zničené. No a potom oni prehrali boj s malým mestečkom, tam Aj, čo sa volalo, a Jozua sa modlí a Jozua hovorí, no Hospodine, čo teraz ty urobíš pre svoje veľké meno? Ne? To je poznámka, ktorá hovorí za všetky zväzky. Jeho ako keby netrápilo, čo teraz bude s nami, tu milióny ľudí mám na starosti a ak nám nepomôžeš, tak všetci zahynú. On hovorí, čo bude s tvojim menom? A toto sa mi zdá, že je čosi ako keby nie veľmi časté v modlitbách veriacich ľudí, že nám ide o to, aby Boh dokázal, že má pravdu. Aby sa Božie meno oslávilo na tom, že niekto bude spasený. My cítime s ľuďmi, čo je isté, že Boh cíti s ľuďmi. A isté, že Kristus cítil s nami, preto za nás zomrel. Ale primárny súcit v modlitbe musí byť s Božím menom, že na Božie meno je hanba a musíme veriť, a to je veľmi dôležité, že ak nechám v sebe pôsobiť, takto to poviem, sympatiu s Bohom a s jeho problémom, s jeho menom, tak to pre tých ľudí, za ktorých sa modlím, bude lepšie a účinnejšie, ako keď priamo oplakávam, že ako ten človek trpí a ako mu je zlé a nakoniec sa sťažujem na to, že Boh nie je asi dosť dobrý, že nás nechá tak strašne trpieť. Rozumieme tomu? Ak mám niekde vnútri pochybnosti, Bože, si naozaj dosť dobrý, že si toto dovolil, tak modlitba je nokautovaná. Veríte tomu? Ako môžem veriť, že Boh pomôže, že Boh zasiahne, že Boh spasí, že Boh uzdraví, a v skutočnosti pochybujem, či ten Boží plán je dosť múdry. Či je dosť dobrý. Či je správny. Či vôbec sa Boh stará. Možno, že je tu dobre čítať plač Jeremiášov. Tie náreky, ktoré tam máme. Lebo Jeremiášova modlitba sa nesplnila, ale Jeremiáš sa nesťažuje na Boha. Pre Jeremiáša Boh mal pravdu. A Izrael mal problém. Takže to je prvá vec. Ak tá modlitba má byť účinná, tak musí tu byť na Božiu slávu a musí sa diať v kontakte so živým Bohom. Mne je taká zaujímavá poznámka, niekto si to všimol v skutkoch 12.5, keď bol apoštol Peter vo väzení, tak cirkev sa modlila. Hej, tam Peter mal byť zabitý, hej, popravený na ďalší deň. A tam je poznámka, že cirkev sa napeto modlila k Bohu. Prečo je tam, že k Bohu? Môže byť modlitba k niekomu inému ako k Bohu? No, je evidentné, že Lukáš, autor tejto knihy Skutky, ukazuje, že sa koncentrovala cirkev na Boží záujem. Tam bol záujem Petrov, ktorý mohol zomrieť, mal zomrieť. Bol tam záujem cirkvi, ktorá by stratila vodcu. Bol tam záujem rodiny Petrovej, vieme, že mal manželku a tak ďalej. Proste bolo tam niekoľko vážnych ľudských záujmov, za ktoré bolo treba cítiť. A určite sa tým cítili. Ale modlitba bola o Boží záujem. Boh. A neviem, ja sa úprimne priznám, že táto kázeň znie pre mňa. Pretože takto cítiť s Božiou slávou a hľadať Božiu slávu v modlitbe sa musím naučiť. Ale viem jedno, ak mám nevypočuté modlitby za nejakých ľudí, tak je to preto, že sa modlím za ich záujem, za svoj záujem, za nejaký úspech, za nejakú emocionálnu sympatiu, alebo čo. To nestačí. Emocionálna sympatia je veľmi dobrá, Boží dar, áno. Keď spolu vieme cítiť, veľká vec. Ale to, že ja s tebou cítim, to ti nepomôže. Pomôže ti, ak mám vieru, že Boh sa osláví, aby ťa spasil, alebo vyliečil, alebo aby ti pomohol, alebo práci pomohol, alebo ja neviem čo. Hej. To je Boží záujem. Ten postoj teda musí byť viera v Boha. A teraz poďme na druhú osobu Božskej Trojice. Zaujímavé, že v modlitbe sú všetky tri osoby Božskej jednotne, jedného Boha ako Trojice zúčastnené. A tá samozrejme druhá osoba je Ježiš a jeho spása, jeho kríž. Každá modlitba, akákoľvek modlitba príhovoru a nakoniec aj modlitba vďaky, musí byť založená na vykúpení, na krvi. Na tom, že čokoľvek sa deje a všetko vlastne, čo sa deje na zemi, bez Boha je zlé. Je smrť. My zomierame. My sme na ceste k smrti a veci, ktoré sa okolo nás dejú, ak sa nedejú priamo s Božím zásahom, tak idú dole vodou. A my potrebujeme vedieť, že ak chceme sa postaviť na nejakú pevnú bázu, z ktorej sa oprieť do modlitby, tak to musí byť, že veci sú vyčistené. Že tam nie je nič, čo by sa Bohu nepáčilo. Nič. Boh je v tomto zmysle božský. No, neviem, či môžem povedať absolutistický. To znie nie je dobre, však to slovo absolutistický. No ale ono znie zle, keď to hovoríme o ľuďoch. Ale Boh je Boh. Hej, takže Boh nemôže byť iný ako absolutista. Takže Boh je absolútne nástojí na tom, aby moje východisko bolo absolútne čisté, bez hriechu. No dobre, ale ja ako môžem byť bez hriechu? Ja som sa celý v hriechu narodil, ako hovoria Židia tomu, čo bol slepý a potom vidí. Ty sa celý v hriechu narodil. No ja viem, že som sa celý v hriechu narodil a nemôžem sa pred Boha postaviť. Ale je tu kríž a vykúpenie. A my sa o toto môžeme oprieť. Ježiš na kríži trpel s láskou. To, ja si to neviem predstaviť. Ja neviem, či si to vy viete predstaviť, ale ja si to neviem predstaviť. Takú bolesť a pritom prežívať lásku. Mne stačí, keď ma hlava bolí, ja už žiadnu lásku o ničom neviem, len o tom, kde je nejaký liek, aby ma prestalo bolieť. Ale to bol božský syn. To je niečo nepredstaviteľné. A na tomto základe môžeme pristúpiť pred Boha a povedať, Pane, ja sa modlím, prihováram za toho človeka a s vierou v to, že si odpustil, že chceš, aby bol spasený, aby bol uzdravený a dáš mi vieru. Veľmi zaujímavé v tejto súvislosti je Lukáš 17. kapitola 3. až 5. verš. Tam Ježiš hovorí, že dajte si pozor na seba, ak brat ti zhreší proti tebe, napomeň ho a keď urobí pokánie, odpusť mu. A keby 7 krát za deň zhrešil a 7 krát prišiel, ľutujem, tak mu odpustíš. Viete, čo na to odpovedali apoštolovia? Pamätáte si? Ja toto, keď som to prvé si všimol, ma veľmi prekvapil. A apoštolovia tam pokračujú, Pane, pridaj nám viery. Pridaj nám viery. Proste je veľmi ťažké sa modliť za ľudí, ktorí nás provokujú a ktorým potrebujeme odpúšťať. A zdá sa mi, že je to niečo tak náročné, že by sme si na to mali dať špeciálny pozor. Pretože Satan dosahuje v cirkvi, ale aj medzi susedmi a keď sú veriaci, vzťahy, ktoré bránia tomu, aby sme zo srdca vedeli bojovať jeden za druhého, pretože takmer by sme povedali, Pane, vyrieš to a nech mi to už dá pokoj. Rozumiete, že ak mi niečo vadí, tak ja za toho človeka sa môžem asi tak modliť, akože, Pane, prosím ťa, vyrieš to, ale skutočnosti motív je, aby som ja už mal pokoj. No len čo je to za motív? Prvý motív má byť Božia sláva a nie to, že ja som naštvatý alebo nejaký vyrušený a chcem mať pokoj. Môj pokoj v kráľovstve Božom nie je až taký dôležitý ako Božia sláva však. No. Takže áno, ja musím dosiahnuť pokoj, pretože ak chcem sa modliť, tak musím mať pokoj a lásku a vieru. Ak sa nemodlím s láskou a vierou a s tým, že Boh miluje moju sestru, mojho brata, ktorý mne vadí niečím, tak sa neviem za to modliť. To nie je modlitba, ktorá môže prísť pred Boží trón. Takže Ježiš na kríži sa modlil za ľudí, ktorí ho tam priamo križovali. Prihováral sa za nich a hovorí, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Viete si to predstaviť, že hľadal v ich prospech hľadal nejaký argument. Čo povedať v prospech týchto ľudí, ktorí sa tu vyžívajú v mučení a robia to, čo najhorším a robí im dobre, že trápia niekoho a ukrižovanie. Asi by sme ani pozerať sa na to nedokázali, dnešné jemnocity. A Ježiš sa takto prihovára. Ten duch, ktorý sa takto dokáže prihovárať, je na nás, je v tebe, je vo mne. A keď sa mu poddám, tak dokážem prekonať problém s človekom, ktorý je možno neveriaci a robí mi zle a chcem sa za neho modliť a dokážem hľadať niečo v jeho prospech. Ale tam cítime, že tu sa modlitba stáva vlastne akousi súčasťou Božej obete. Obetavosti. Že som ochotný obetovať svoje cítenie, svoju možno pravdu, možno naozaj mám pravdu v tom, čo mi vadí, obetovať to v prospech toho, aby som bojoval Boží boj. Pán s učeníkmi mal množstvo rôznych problémov a tam vidíme, že často bol veľmi sklamaný z toho, ako sa správali, ale nevzdal sa ich. A u Petrovi nakoniec, ešte pri Večeri Pánovej, mu hovorí, že modlil som sa, aby tvoja viera nezhynula. Takže Kristov postoj a jeho kríž je druhá, ak to tak môžeme povedať, toto sa nedá povedať prvý, druhý, tretí. Ja to mám ako časť. Prvá je Boh, druhá Kristus a tretia Duch Svätý, ale to nemá poradie. To je na jednej úrovni všetko. Takže keď sa pozrieme na to, ako toto môžeme dosiahnuť, tak môžeme len toľko povedať, že z ľudskej sily toto nie je možné. My nemáme ani takú lásku, ani takú silu, ani takú vytrvalosť, ani takú múdrosť. Ale na to, aby sme toto dokázali, je poslaný Duch Svätý. Duch Svätý je poslaný Rimanom 8. kapitole 26. verš, je to jasne napísané, že Duch pomáha našim slabostiam, lebo nevieme, ako sa modliť. Ale on sa prihovára nevýslovnými vzdychaniami. Niektorí si myslia, že to musí byť modlitba v jazykoch. Ja verím, že modlitba v jazykoch pomáha, ale tieto vzdychania nie sú o glosolálii. To je o tom, že tvoj duch sa nechá ovplyvniť a prežívaš bremeno a ťarchu, kým sa neuvoľní. Keď sa uvoľní, tak vieš, že Boh ťa počul. Prežívaš ťarchu, bremeno za toho človeka a Duch Svätý vzdychá, pretože ho ľutuje. Každého z nás ľutuje, keď hrešíme a keď ideme dole vodou. A keď sa poddáš tomuto duchu, tak tam je to slovo, že pomáha, to je ako, že to bremeno vezme spolu s tebou, ale v skutočnosti on ťa celého nesie, pretože takéto bremeno nevieme vôbec niesť a pravdepodobne to chce aj závažnú výchovu. V dejinách vieme o niektorých ľuďoch, ktorí sa dokázali veľmi hlboko modliť a bojovať o povedzme na misijných poliach za pohanov, ktorí boli modlári a šamanisti a čo vie čo a bojovali o nich na modlitbe napriek tomu, že tá situácia musela veľmi byť provokatívna pre človeka, ktorý je nielenže kultúrny a morálny, ale je kresťan, ktorý vidí to zúfalstvo modlárstva a urážku Boha, keď ľudia uctievajú modly. Takže Duch Svätý dáva moc, múdrosť a vytrvalosť a vieru. No, takže ak máme sa modliť skutočne za ľudí, tak má zmysel, ja si myslím, toto je dôležité si aj uvedomiť, že mali by sme si sa otvoriť tomu, že nech nás Pán vedie k tomu, za koho kedy sa modliť. Hej. Sú také situácie, možno ste to aj vy zažili, že vás v noci zobudí ako keby Boh a povie, modli sa za niekoho a potom zistíte, že ten človek buď bol v tej chvíli v nejakom nebezpečí alebo potreboval nejakú pomoc. Takže toto sa stáva niektorým veriacim. Takže aj toto je dôležité, že načasovanie. No, otvoriť sa, Pane, tu som, chcem sa modliť v moci Tvojho ducha, nech mi Tvoj duch dá vieru, nech mi Tvoj duch dá múdrosť a nech mi Tvoj duch dá meno alebo spôsob, ako sa za niekoho modliť. Lebo to, ako ja človeka vidím, môže byť totálne pomýlené. Písmo nám jasne hovorí, že nikto nevie, čo je v človeku, len duch človeka, ktorý je v ňom. To, čo ja vidím na vás a čo vy vidíte na mne, je ďaleko od toho, čo vidí tam Pán. Čo tam v hĺbke naozaj je za problém, ktorý môže pochádzať z detstva alebo z nejakých udalostí, o ktorých ani ja už poriadne neviem, ale Duch Boží vie. A predstaviť si, že ja viem, čo je s niekým a idem sa za ňou modliť, lebo toto je jeho alebo jej problém, je arogancia. Je proste predstava, je domýšľavosť. Apoštol bol apoštol a hovorí, ako sa máme modliť, nevieme. Keď apoštol hovorí, nevieme, kto som ja, aby som si myslel, že viem. Takže potrebujeme vedenie, potrebujeme pomoc a potrebujeme moc Svätého Ducha a vytrvalosť Svätého Ducha, aby sme vymodlili to, čo Pán chce. A ten cieľ, myslím, že tým môžeme ukončiť, prvý list Tesaloničanom 5.23, tam sa vlastne Pavol modlí za Tesaloničanov a modlí sa, aby ich Boh úplne posvetil. A to je na záver veľmi dôležitá vec. Božia sláva je prvá, čo sme spomínali. Kristov kríž, druhá ako platforma, z ktorej vychádzame. A cieľ modlitby nie je len to, aby človek bol spasený. V odzovkách len. Spása je nie len, ale rozumiete mi. Aby ten každý, za koho sa modlíme, bol úplne posvetený. Aby žil na Božiu slávu. Alebo žila. Teda, ak ma niekto okráda, ja sa začnem za neho modliť, Pane, tu ma niekto okráda, daj milosť, aby bol spasený, aby ma neokrádal. No, motív tam je skôr, aby ja som nebol škodovaný, ako to, aby on bol spasený. Ale keď prestane kradnúť, sláva Bohu. Ale môjim cieľom má byť, aby bol úplne posvetený. Hej? 1. Tesalonicanom 5.23. Nech Boh pokoja vás úplne posvetí a celého ducha, dušu aj telo nech zachová nepoškodených až do príchodu Ježiša Krista. Nedávajme si malé ciele, keď sa modlíme za ľudí. Niekedy nám stačí, aby ich Boh trochu posunul a už sme spokojní. Cieľom je moje, tvoje a každého úplné posvetenie, tak, aby sa Kristus vyobrazil na každom z nás. Takže neviem, týmto by som chcel skončiť, asi to bolo aj tak dosť dlhé, ale nech nám Pán dá milosť, aby cirkev sa chopila tejto najlepšej, najdôležitejšej zbrane. Má výhodu, opakujem, že nikto vás za ňu nebude chváliť. Hej, pretože nikto o tom nebude vedieť, ak sa začnete modliť, prihovárať za niekoho. A to je výhoda. Pretože ak vás niekto za niečo chváli, tak je zle. Hej? Pretože to, za čo vy mňa pochválite, je veľmi ľahko možné, že už Boh ma za to nebude chváliť. Lebo som si zožal pochvalu, Ježiš tam hovorí o farizeoch, tam majú svoju odmenu. Hej? Tam, kde ich pochválili, tam majú odmenu a tým to končí. No ja by som chcel to, čo Pán hovorí, ukladajte si poklady v nebi a ak sa dokážem z Božej milosti za niekoho modliť, tak nech o tom nikto nevie, jedine Pán. Aby to malo nejaký zmysel, ak je to modlitba z Ducha Svätého. Aj tak je to z Ducha Božieho a mne ani nikomu z nás nepatrí za to žiadna nejaká pochvala, ale aspoň pri najmenšom nekradneme Bohu chválu za to, čo On robí. Takže modlitba, aspoň tú motiváciu si nechajme z tohto, že najdôležitejšie, čo môžem v kresťanskom živote robiť, je za niekoho sa prihovárať. Prihovárať sa musím tak, aby môj motív bol na Božiu slávu. Prekonať všetky ostatné motívy. Už či to je láska k dieťaťu, lebo mi je ho ľúto, láska k niekomu, lebo trpí, láska alebo hnev na niekoho, lebo robí zle. Tie všetky motívy musia ísť preč a pred Bohom očistiť, ako Kristus na kríži modliť sa jedine za to, aby Boh bol oslávený a aby Kristus bol oslávený a jeho kríž aby bol aplikovaný. A toto môže urobiť jedine Svätý Duch. Tak nech Pán nám dá tú milosť. Pane, ja som teraz to hovoril o modlitbe. Ty dobre vieš, ako ja sa vôbec dokážem modliť, ale dôležité je, aby Tvoje slovo pôsobilo na mne, na nás, na cirkev. Prosíme, aby si vzbudil takých tých bojovníkov modlitevných, ktorí o tom nerozprávajú, ale majú čas sa modliť, lebo veria a vedia, že Tvoj duch a ty vedieš svoju vojnu prostredníctvom modlitby. Amen.